päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 19, jakeissa 28-40, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus lähti toisten edellä nousemaan Jerusalemiin vievää tietä. Kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi: "Menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä." Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Kun ne olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: "Miksi te viette varsan?" He vastasivat: "Herra tarvitsee sitä." He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille. Kun hän sitten ratsasti, opetuslapset levittivät vaatteitaan tielle. Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas, koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat: "Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä. Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa." Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle: "Opettaja, kiellä opetuslapsiasi." Mutta Jeesus vastasi: "Minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat." Tämä on pyhä evankeliumi. Kuten jo varmaan pariinkin kertaa mainittu, tänään juhlitaan ensimmäistä adventtia, uuden kirkkovuoden alkua ja joulun odotuksen käynnistämistä. Ja tänään on siis hyvä päivä laittaa ensimmäiset jouluvalot ja antaa sen joulun odotuksen pikkuhiljaa tehdä tilaa sydämessä. Itseäni ne lokakuiset ja marraskuiset joululaulut ja joulumainokset aina jotenkin ärsyttävät, mutta tänään siihen tulee muutos. Tästä päivästä lähtien antaa tulla vain jouluisia mainoksia ja soikoon ne laulut, joissa odotetaan sitä joulun tuloa. Mitään pukkia kuusi juhlaa emme kuitenkaan tänään odota, vaan tänään on Jeesuksen syntymäjuhlan odotuksen alku. Odotamme sitä oikeaa joulua tulevaksi. Päivän otsikko kirkkovuodessa on: kuninkaasi tulee nöyränä. Ja Jeesus on tuo kuningas. Hän ei ole mikään tavallinen kruunupää, vaan hän on Jumalan lähettämä kuningas. Ei vain Israelin kuningas tai Suomen kuningas, vaan taivaan kuningas, koko universumin Herra. Ja hän hallitsee tänäänkin taivaassa ja viimeisenä päivänä näkyvällä tavalla myös maan päällä. Ja siksi meillä on tänään adventtina evankeliumina pääsiäisajan teksti. Se kuvaa Jeesuksen saapumista pyhään kaupunkiin, Jerusalemiin, kuninkaana. Vain muutama päivä ennen kuin hänet korotettiin. Ei Daavidin valtaistuimelle, vaan ristille. Jeesus oli ja on kuitenkin kuningas. Ja kuninkaallinen oli hänen ratsastuksensa päivän evankeliumissa, se jonka kuulimme. Jeesus on kuitenkin erilainen kuningas kuin ne kruunupäät, joita meidän maailmassamme on. Jos katsoitte vaikka viime toukokuussa Englannin kuningas Charlesin kruunajaisia, niin hänen tulemisensa kuninkaana oli peräti uljas näky. Kun hän saapui, hän ei todellakaan saapunut vaatimattomasti, esimerkiksi semmoisella mustalla limusiinilla, jolla ministerit ja presidentit usein tulevat. Kuningas Charlesia saattoi paraatiasuisia sotilaita hohtavissa univormuissaan rivistä toisensa jälkeen, rykmentti toisensa jälkeen. Kansakunnan, jopa kansakuntien kerma osallistui tähän suureen juhlaan. Semmoisten hevosten valioitten, uljaitten hevosten vetämät kultaiset vaunut kantoivat kuningasta ja Britannian pääpyhäkössä maan hengellinen ylipaimen kruunasi kuninkaan jalokivistä säihkyvillä kultaisella kruunulla. Kuningas Charles kantoi kaikkia vallan ja kunnian merkkejä hurraavan kansansa keskellä. Jeesus kuninkaan saapuminen päivän evankeliumissa oli kovin toisenlainen. Joitain yhtäläisyyksiäkin oli. Kansa hurrasi kyllä Jeesuksenkin saapuessa ja tielle levitettiin vaatteita ja palmulehviä kuin punaiseksi matoksi kuninkaan eteen. Mutta siihen aika lailla ne yhtäläisyydet sitten loppuivatkin. Jeesus kuninkaan ratsuna oli nuori aasi, joten varmaan Jeesuksen jalat melkein laahasivat maata hänen kulkiessaan. Mitään kultaa ei hänen päälleen näkynyt, ei kruunua, ei valtikkaa. Eli rakentaja rabbi siinä ratsasti pyhään kaupunkiin. Paljon muutakin puuttui. Maan mahtavia ei siinä saattuessa näkynyt, ja ne silmää tekivät, jotka paikalle olivat sattuneet, halusivat keskeyttää koko kruunajaissaaton. Kunniapaikoilla ei nähty ruhtinaita, vaan joukko Galilean kalastajia, publikaaneja ja muuta epämääräistä sakkia. Jeesuksen kruunajaissaatto ei jatkunut Jerusalemin temppelin ytimeen, eikä ylipappi voidellut häntä Israelin kuninkaaksi kansan hurratessa. Eli meidän kuninkaamme saapui nöyränä, ja vain harvojen silmät ymmärsivät, että tässä vaatimattomassa saattuessa tulee Israelin pyhä, Juudan leijona, kuningasten kuningas, maailman vapahtaja. Sama toistuu myös joulun tapahtumissa. Jeesus syntyy meidän kuninkaaksemme, mutta hän ei saavu linnaan, loistoon ja mahtavien keskelle, kuten kuninkaan perillisen tulisi. Hän saapuu seimeen, talliin ja köyhien ihmisten lapseksi. Vailla vallan ja rikkauden ja sotavoimien suomaa suojaa. Oikeastaan päinvastoin. Vain vähän aikaa kuluu Jeesuksen syntymästä ja sotilaiden askeleet kaikuvat, mutta ei suojatakseen uutta kuningasta, vaan etsiäkseen ja tappaakseen Jeesuslapsen. Ja kuitenkin hän on kuningas. Ja Itämaan tietäjien kuninkaalliset lahjat ovat tästä merkkinä. Mutta päivän evankeliumissa Jeesus siis ratsastaa aasilla. Tekisi mieleni sanoa, että tänäänkin Jeesus ratsastaa aaseilla. Aasi on, niin kuin tiedätte, oikein yleinen haukkumanimi, mutta kaikkea muuta kuin ansaittu. Aasit ovat sympaattisia, nöyriä ja kärsivällisiä pikkuratsuja, jotka tänäänkin voivat kulkea vaikeassa maastossa, sellaisessa, joihin niillä valkeilla hevosilla ja kultavaunuilla ei ole mitään asiaa. Aasit jaksavat kantaa kokoonsa nähden aikamoisia taakkoja, myös siellä hankalassa maastossa. Mitään uljaita paraatihevosiahan ne eivät tietenkään ole. Enemmän sellaisia vaatimattomia, harmaita otuksia, mutta eivät todellakaan mitään pilkan arvoisia. Ja Jeesus lähettää hakemaan ratsukseen juuri aasin. Aasi ei sattumalta osu Jeesuksen polulle, vaan hän edeltä tietää, mistä hänelle mieleinen ratsu löytyy. Jeesus valitsee sen ja lähettää sen hakemaan sen itseään varten. Jeesus käskee sanomaan, Herra tarvitsee sitä. Mekin olemme usein aaseja, monessakin mielessä. Mutta olemme niitä aaseja, joita Herra tarvitsee. Ja olemme niitä aaseja, joita Herra etsii ja hakee itselleen, itseään varten. Autua se, joka on Herran ratsuna. ja voi sitä, joka päästää selkäänsä jonkun muun. Ja aivan kuten maailma halveksi Jeesusta, pitää se halpana hänen vaatimattomia ratsujaankin. Mutta Jeesus on valinnut itselleen mieleiset palvelijat, ja meidän tehtävämme on kuljettaa häntä sinne, minne hän tahtoo. Jeesus on valinnut meidät, ja se on valtava asia, joka vetää nöyräksi. Aikamme ajattelussa ihminen on uljas ja vapaa. Hän on vapaana laukkaava ratsu, preerioiden mustangi, joka itse rakentaa elämänsä, valitsee itsenäisesti reittinsä ja kulkee omia itse valittuja polkujaan. Luther oli kovasti eri mieltä. Lutherin mukaan vapautemme on vain näennäistä. Hän opettaa, että ihminen on aina kuin ratsu, jonka selässä istuu väistämättä joku. Joku on hänen selässään ja ohjaa häntä. Se voi olla Jumala tai se voi olla paholainen, mutta selässä on aina joku, joka ohjaa ihmistä. Bob Dylan on laulanut, "You got to serve somebody. It may be the devil or it may be the Lord, but you got to serve somebody." Sinun on palveltava jotakuta. Se voi olla paholainen, se voi olla Jumala, mutta jotakuta sinun on palveltava. No mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa? Ajattelen, että asia on ainakin kaksi näkökulmaa. Hallinta ja sitten suunta. Ensinnä hallinta. Bob Dylanin laulussa sanottiin, että sinun on väistämättä palveltava jotakuta. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että ihminen on joko synnin orja tai Kristuksen palvelija. Ei ole sama, kenelle kuulut. Ei tässä elämässä eikä tulevassa. Roomalaiskirje 6. luku jakeet 20-23. Kun olitte synnin orjia, ette voineet palvella vanhurskautta. Minkä sadon te siitä korjasitte? Kaikkea sellaista, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppuna on kuolema. Mutta kun olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Synnin hallitsema, se jolla synti ratsastaa, on heikolla jäillä, sillä synnin palkka on kuolema. Näin Raamatussa sanottiin. Paha ei palkitse omiaan, vaan vetää heidät pimeään ja tuhoon. Raamatussa kehotetaan, älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, Roomalaiskirja 12.17. Saatana taas palkitsee uskollisuudenkin pahalla. Aina. Jumala puolestaan ei maksa palkkaa ollenkaan, mutta antaa armosta lahjaksi elämän kaikille, joilla hän ratsastaa. Armolahjoja on monenlaisia, mutta armolahjoista suurin annetaan jokaiselle Jumalan lapselle. Ja se on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Näin Raamattu lupaa. Ensin on hallinta, sitten on elämän suunta. Eli hallitsijasi ohjaa sinua aina johonkin suuntaan. Kuuntelemalla Kristuskuninkaan ääntä ja ojentautumalla hänen ohjaukseensa on elämäsi kirkkaampaa ja selkeämpää, eikä sydämesi ole niin kipeä ja rauhaton. Tai päinvastoin, antamalla synnin ohjata jatkuvasti valintojasi, ruokit itsessäsi sellaisia voimia, jotka orjuuttavat sinua yhä pahemmin. Ei siis ole yhdentekevää, kuka pitää kiinni elämäsi ohjaksista. Yksi ensimmäisistä kirkkoisista, apostolien oppilas, piispa Ignatius, johti Syyrian Antiokian seurakuntaa noin vuoden 100 paikkeilla. Ja se ei ollut mikään turha pesti. Syyrian Antiokian seurakunta oli nimittäin Raamatun mukaan maailman ensimmäinen pakanakristillinen seurakunta. Siis seurakunta, joka muodostui enimmäkseen niistä Rooman valtakunnan tavallisista kreikkalais-roomalaisista ihmisistä, ei siis Jeesukseen uskovista juutalaisista, kuten Jerusalemin alkuseurakunta tai apostolien joukko. Ja apostoli Paavali aloitti lähetystyönsä juuri tämän Antiokian seurakunnan nimikkolähettinä. Sieltä hänen ensimmäinen lähetysmatkansa alkoi kätten päälle panemisella ja tehtävään lähettämisellä. Ja nyt vuoden 100 hujakoilla tämän seurakunnan johtajana on piispa Ignatius. Kirjeessään Antiokian seurakunnille hän käyttää itsestään nimitystä Theophoros, eli Jumalan kantaja. Mihin Ignatius tällä viittaa täsmällisesti ottaen, ei ole ihan selvää, mutta ajattelen, että kuva on hieno. Ehkä hän viittaa pyhään henkeen uskovan sydämessä. Kirjeessään efesolaisille hän sanoo näille seuraavasti. Näin te siis kaikki olette matkakumppaneita, Jumalan kantajia ja temppelin kantajia, Kristuksen kantajia, pyhän kantajia, joka suhteessa Jeesuksen Kristuksen käskyjen kaunistamia. Eli kaikki me uskovat olemme tavallaan niitä aaseja, jotka kantavat Jumalan poikaa myös ihmisten keskelle. Samalla tavoin kuin päivän evankeliumin nuori aasi kantoi Jeesusta, samoin mekin voimme kuljettaa Jeesuksen joukkojen keskelle. Sillä eiväthän enkelit yleensä kerro Kristuksesta ihmisille, vaan me uskovat ihmiset. Voi olla, että joskus kiljumme ja potkimme kuin aasit ja viemme huomion Kristukselta. Emme kanna häntä kauniisti ja säyseästi niin kuin meidän pitäisi. Mutta ehkä sitten joskus osaamme olla kuten tuo nuori aasi päivän evankeliumissa. Ja säyseästi kuljemme sitä tietä, jota Herramme tahtoo kulkea. Ja ehkä voi tapahtua tuo päivän evankeliumin ihme, että ihmiset tunnistavat Jeesuksen Herrakseen ja pelastajakseen ja tervehtivät häntä päivän evankeliumin hoosianna huudolla, joka siis suomeksi tosiaan merkitsee oi auta, oi pelasta. Se oli huuto, jota alettiin käyttää Israelin kuninkaille ja Jumalalle ja erityisesti odotetulle Messialle osoitettuna riemu- ja ylistyshuutona. Hoosianna huuto kertoo, että ihmiset tunnistivat Jeesuksessa Vanhassa testamentissa luvatun pelastajan, sen suuren Messias kuninkaan. Voi kumpa mekin osaisimme samalla tavoin kantaa Messiaan ihmisten eteen. Voi kumpa mekin hänen arkisuutensa läpi näkisimme Jumalan pojan, koko maailman vapahtajan, Jumalan suunnattoman rakkauden luotujaan kohtaan. Ja siinä on se varsinainen joulunlahja, se jota tänäänkin odotamme. Kuninkaamme, pelastajamme, joka saapuu nöyränä ja täynnä rakkautta. Ja tietysti häntä pitää juhlia. Silloin on tärkeää panna parasta pöytään. Silloin on hyvä jakaa toisillemme lahjoja muistutukseksi hänen suuresta lahjastaan. Silloin jokainen saa iloita ja tietää, olen Jumalan rakkauden kohde. Olen Jumalan silmissä suurimman mahdollisen uhrauksen arvoinen. Ei anneta tämän kaikkein tärkeimmän asian mennä ohi. Ei tänäkään vuonna. Jumala varjelkoon, että emme olisi niiden joukossa, jotka päivän evankeliumissa tuijottivat sitä halpaa aasia ja känsiä Jeesuksen rakentajan käsissä. He menettivät ylpeydessään sen kaikkein suurimman aarteen, joka oli kääritty ikään kuin halpaan lahjapaperiin. Jumala suokoon, että olisimme niitä ihmisiä, jotka päivän evankeliumissa näkivät Jeesuksen yksinkertaisen ja arkisen hahmon lävitse ja tunnistivat hänessä Jumalan suunnattoman rakkauden. Ja että me heidän kanssaan tunnustaisimme sydämen syvyydestä. Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä, taivaassa rauha. Kunnia korkeuksissa. Hiljennetään rukoukseen. Tahdomme Herra yhdessä huutaa täällä ja tänään saman huudon, joka kerran kaikui sinun kulkiessasi väkijoukkojen halki. Hoosianna, oi pelasta Herra Jeesus. Kiitos, että kannoit kaikki syntimme ristille ja avasit meille taivaan. Avasit sen niin, ettei kukaan voi sitä meidän edestämme sulkea. Anna meidän kaikkien olla niitä Kristuksen kantajia, sinun uskollisia juhtiasi, jotka elämässämme ajamme Kristuksen asiaa. Sytytä sydämiimme joulun odotus ja ilo. Jeesus, sinun nimessäsi me tätä rukoilemme. Aamen.